Kao i svake nedelje, očekuje vas dobro druženje i pažljivo odabrana muzika u emisiji Imitacija Beograda 202. Kao i uvek, emitujemo obrade domaćih poznatih i stranih i domaćih pesama, kao i originale. Uvek nas zanima šta više volite, kada vam je lepše, kada čujete da li original ili možda neku verziju, variaciju na temu, imitaciju. Zato pišite nam na broj 0640202200 po ceni standardnog SMS-a. Potrudit ćemo se da vam i ovom, ali i narednim emisijama ispunjamo muzičke želje. Ekipa koja će danas biti sa vama do 20 časova, svakako tu je za mix pultom Saša Marković, zadužen za produkciju Draško Šarić, muziku pažljivo birao Joca Grujić, moje ime je Vanja Pribić. A imitaciju počinjemo sa obradom pesme More Than This. Pevačica koja je prepevala ovu pesmu je američko-indijskog porekla. Ona svira i klavir, i gitaru, i bas gitaru, ali do sad se oprobala i kao glumica. Ona je svoju muzičku karijeru započela u barovima, ali nakon prvog albuma iz 2002. počinje njena slava. Ako do sad niste pogodili, u pitanju je Nora Jones. More Than This u originalu izvode Roxy Music. Za ovu grupu zaslužen je jedan od velikih muzičara, ali i zavodnika, Brian Ferry. Oni su se okupili 71. u Londonu. Ljubitelji muzike, ali i kritičari, smatraju ih pored Davida Bowie-a bendom koji je pionir glam roka. Snimili su 8 studijskih albuma, među kojima je Avalon iz 82. na kome se nalazi pesma More Than This. Ona se našla i na top 10 listi u Britaniji, ali i u Australiji. Posle puštamo Wonderful Life u obradi Lare Fabian. Nju možete da čujete da peva na francuskom, španskom, ruskom, italijanskom, ali i na engleskom. Ona je rođena u Belgiji tokom 80. godina. Lara učestvovala na mnogobrojnim muzičkim takmičenjima, osvojila je čak i nekoliko nagrada. Poznata vam i po Euroviziji. Nju posebno vole u Brazilu. Čak je jedna njena pesma odabrana za jednu temu, to je TV novela u Brazilu. Wonderful Life u originalu izvodi Black. Colin, koji je tekstopisac, rođen je u Liverpoolu. Za Colina je 85. bila tužna godina, tada je i napisao pesmu Wonderful Life, koja je u stvari kontradiktorna njenom stanju u tom trenutku. Ali kada malo bolje razmislim, lepo zvuče ove dve pesme jedna pored druge, sada bez ironije. Šta bismo više od prelepog života? Uživajte, počinje Imitacija 202.
There's no way.
Uvek želimo svima predivan život, ali pitam se kakav je život pingvina. Mada jedna grupa kaže da je lak. Šalim se, pretpostavljam da ukapirali ste da pričamo o lakim pingvinima. Muziku i tekstove i aranžmane su uglavnom oni kao grupa sami radili, osim pesme Ne, nisam tvoj heroj, koje je napisao Vanda i koja je zapravo obrada pesme Yesterday Hero grupe Bay City Rollers, koju ćemo čuti u nastavku. A laki pingvini često menjali su članove benda, ali par puta su se iznova sastajali. Kada pogledate njihove albume, vidjet ćete da su i druge pesme obrađivali, a Bay City Rollers su škotski bend. Na njihovim koncertima devojke su uvek bile uzbuđene i često su od sreće vrištale. Za kratko vreme su postali, da kažem, idoli tinejdžera, ali često su ih nazivali i roller manija, što je prilično razumljivo. A krajem 78. godine promenila se postava, pa je njihov menadžer odlučio zajedno sa njima da promene naziv benda, koji je onda glasio The Rollers. Čak su tada i zvuk izmenili. Posle toga slušamo Higher Ground, koji su obradili Red Hot Chili Peppers. Ja kad čujem njih i njihove pesme, pa i ovu obradu na nekoj svirci ili rođendanu, stvarno postaje toplije, jer svi nekako kreću da igraju, a pored punka i roka, Peppersi su napravili korak dalje, unevši u svoju muziku i elemente bluza, psihodeličnog roka i ska muzike. Do danas su prodali preko 50 miliona albuma širom sveta, osvojili su mnoge nagrade i nekoliko puta su bili proglašavani za najbolji koncertni bend na svetu. Bend je osnovan 1983. godine, tada ih je bilo četvorica, oni su svi išli u istu gimnaziju, a Higher Ground je u stvari pesma Stevie Wondera, a na listi 100 najboljih umetnika svih vremena, koji je časopis, muzički časopis Billboard objavio povodom proslave 50. rođendana američke rang liste singlova, Stevie Wonder je zauzeo 5. mesto. On je od najranijih uzrasta počeo da svira razne instrumente kao što su pijanino, harmonika, bubnjevi i bas gitara. Tokom svog detinjstva bio je aktivan takođe u crkvenom horu. Jeste da je pesma nastala 74. ali Red Hot Chili Peppers 89. snima obradu, pa hajde da čujemo njih i te lake pingvine.
Oh, Beograd,
Beograd
202.
Red Hot Chili Peppers. A sad prelazimo na jednu damu. Ona jednom izjavila: muzika vam daruje mir i sreću, jer slušajući je možete da se setite zanimljivih stvari koje su vam se dogodile. Ovakvu rečenicu može da kaže samo Omara Portuondo, koja je simbol kubanske muzike. Rođena Havanka dolazi iz relativno mešovite porodice u kojoj je od ranih nogu bila okružena pevanjem svojih roditelja, tako je i sama rano počela da peva po školskim horovima i raznim proslavama. Ali original ove pesme u stvari potpisuje Lori Liebman. Ona je snimila ovu pesmu početkom 70-ih. Nekoliko puta ova pesma je bila obrađena. Čak dosta ljudi ne zna da je u stvari ovo njena pesma, ali 73. godine u novinama je bilo dosta kontroverzije oko toga ko je napisao ovu pesmu. Mada bilo kako bilo, obrada ili original, složit ćete se da je pesma odlična, zato smo je izabrali. Posle toga slušamo i Aretu Franklin, koja je prepevala Rolling in the Deep u originalu Adele. Aretha Franklin je u pevanju od rane mladosti podučavala tadašnje zvezde i dospela je mnoge poznate krugove. Ona je pevala i radila sa Clarom Ward. Vrhunac njene karijere je bio tokom 60-ih godina 20. veka. Uprkos ličnim problemima, 68. snimila je album Lady Soul, koji je prodat u milionskom tiražu, a krajem 70-ih karijera počinje da je stagnira, ali uloga u filmu Braća Blues vraća staru slavu. Nadimak je kraljica soula, a po nekim izvorima glasio ima raspon od 4 oktave. Adele Lori Blue Atkins, poznatija pod svojim scenskim imenom Adele, 2009. godine osvojila dve Grammy nagrade za najboljeg novog izvođača, kao i za najbolju žensku vokalnu izvedbu te godine, sa osvojenih 6 Grammy nagrada za album godine, pesmu godine, kompoziciju, najbolje pop izvođenje, kao i najbolji spot i vokal. Adele je postala apsolutna pobjednica dodele Grammy nagrade 2012. godine. Adele je, da kažemo, vredela 6 miliona funti, što je izjednačilo sa Lily Allen i Duffy na 9. mestu na listi najbogatijih britanskih i irskih muzičkih zvezda mlađih od 30 godina. Njena pesma ima najviše pregleda na YouTube-u, ova najnovija, mada i ova Rolling in the Deep je dosta puta pregledana. Adele kaže da je škola najviše zaslužna zapravo za negovanje njenog talenta, iako nije htjela da se bavi pevanjem, već da traži talente i nadgleda njihov umjetnički razvoj. Pa, ajde da poslušamo prvo Killing Me Softly with His Song, a zatim Rolling in the Deep, imitacija 202.
Son tantas las cosas que dice, canta misterio esa voz, suave me mata su ritmo, esos acordes, yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción. Era un muchacho dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte tuve de conocerle. Pedazos de mi vida narraba su canción. ¿De dónde me conoce? Qué extraño, pensé yo. Cantaba mi esperanza y un poco mi dolor. Suave me mata ese canto. Toda la soledad, un nuevo sol inunda entera la ciudad. La conocí cantando con su canción, me encantó, una emoción increíble. Caminos de mi amor.
Bila Aretha Franklin, a dalje slušamo Easy u obradi Faith No More. Do prošle godine ova grupa dugo nije nastupala, kada su se prvi put okupili imali su problema i neslaganja, ali su se posle promjena 82. odlučili da se konačno zovu Faith No More. Konkretna stvar koja je napravljena bio je demo sa 4 pesme koji je izazvao solidnu pozornost u muzičkim krugovima, te članovi grupe započinju pisati materijale koji su početkom 85. završili na debitantskoj ploči We Care A Lot. Vreme vremenom biti fan Faith No More postala je glavna moda, a to se osjetilo i na turnejama, pogotovo u onom delu gde su pratili Metallica i Guns N' Roses, čiji su članovi bili njihovi veliki obožavatelji. Sve je to imalo veliki uticaj da grupa dobije prestižnu Grammy nominaciju za najbolji heavy metal band, ali original pesme Easy ipak potpisuju Commodores iz Amerike, dobro poznat svima funky soul band koji su doživjeli najveću slavu 70-ih i 80-ih. Morate da priznate, mislim, ja barem, da mi se njihova odela na nastupima i pločama čine vrlo simpatičnim, a muzika tek. Svakako je pesma, tačnije single Easy 77. obeležila njihovu karijeru, a Lionel Richie, inspirisan osjećanjima kada muškarac prekida ljubavnu vezu, napisao je ovu pesmu. Ovo ste tražili prošle nedelje, pa i posle ove pesme ispunjavamo još jednu želju, a to je obrada pesme Difficult to Cure u obradi Rainbow. Ovo je u stvari obrada Beethovenove 9. simfonije. On je bio nemački kompozitor, to svi odlično znate. Smatra se jednim od najvećih kompozitora svih vremena. Među njegovim najpoznatijim delima su 5. simfonija, 6. simfonija i 9. I naravno klavirska dela, kao na primjer komad za Elizu. Svi znamo da je on posle nekoliko godina ostao bez sluha, ali toga je u stvari i dovelo do tako sjajne i dirigentske karijere, ali jedne od najmoćnijih figura u prelaznom periodu između ere klasicizma i romantizma. Sa druge strane imamo grupu Rainbow, to je bio hard rock i heavy metal band osnovan 75. od strane nekadašnjeg gitariste grupe Deep Purple. Muzika grupe Rainbow bila je različita od one kako je svirao Deep Purple, bila inspirisana klasičnom muzikom, a Dio je pisao tekstove o srednjovekovnim temama. Ubrzo slušamo i originalnu verziju pesme It's So Easy. U pitanju su Crickets i Buddy Holly, a Holly je rođen u Teksaskom, rođen je u gradu Laboku u Teksasu. Muzikom je počeo da se bavi još kao tinejdžer, svirajući violinu i klavir, da bi kasnije počeo aktivno da svira čak i gitaru. Svoje prve nastupe beleži sa prijateljem iz detinjstva, sa kojim osvaja i prva mesta na takmičenjima amatera iz 55. a Crickets su mu bili prateći bend, ali posle originala i obrade ove pesme slušat ćemo još nekoliko bendova, zato tu je Easy, Faith No More i Difficult to Cure, Rainbow. Why I'm easy.
0-2.
18.44 čuli ste Difficult to Cure Rainbow, a kao što sam već najavila, u nastavku slušamo i It's So Easy i original i obradu, ali treba nešto da kažemo i o grupi koja je obradila ovu pesmu, to je Kakadu Luk. To je prvi ženski rock band u staroj Jugoslaviji, on je nastao u Rijeci. Čitala sam negde da su jedno vreme zaista žarile i palile jugoslovenskom rock scenom, pa pričali su mi i moji deda i baba. U svakom slučaju, kaže se da su nakon što su rodile decu, nekako taj ovaj rock and roll je nestao, mada ja verujem da su one i dalje veliki fanovi rock and roll scene, mada on rock and roll i dalje postoji. Svakako, rekla sam vam da mi šaljete poruke, da nam šaljete poruke, evo neko kaže, i ja se radujem kada slušam lepu muziku na 202 radiju, pozdrav PRZ iz Zrenjanina, pozdrav i za tebe. Jovan kaže, ovo se zove Svilen, konac na šest žica. Jovane, ja se slažem sa tobom. A ne znam za vas, javite nam, ali kod mene je stvarno tako. It's so easy to fall in love.
It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. Foods. So here I go, breaking all of the rules. It seems so easy,
seems so easy, seems so easy.
Oh, so doggone easy,
doggone easy, doggone easy.
Mm-hmm. It seems so easy,
seems so easy, seems so easy, seems so easy.
Well, you're concerned, my heart has learned. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. Set apart for me, it seems so easy.
Seems so easy, seems so easy.
Oh, so doggone easy.
Doggone easy, doggone easy.
Mm-hmm. It seems so easy.
Seems so easy, seems so easy, seems so easy.
Well, you're concerned, my heart has burned. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love.
Doggone easy,
mm-hmm. It seems so easy.
Seems so easy, seems so easy, seems so easy.
Well, where you're concerned, my heart has burned. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love.
tako je lako zaljubiti se i zavoleti, ja bar mislim da jeste. Tako ako stižu nam i vaše poruke. Lazo, ispunit ćemo ti želju, potrudit ćemo se. Tina Turner, za sledeću nedelju veliki pozdrav za tebe, pozdrav i za starca Avalskog. Da znaš da je lako i zabavno slušati te, samo uživaj, lapsusi ti stoje nezbunjivo, pa hvala najlepše. Ja se trudim da budem prirodna, tako da dešava se. Imamo još poruka vaših želja, ne brinite, sve ćemo da se potrudimo da vam ispunimo. A za pesmu koja sledi izuzetno mi je zadovoljstvo da je najavim, a to je Light My Fire od Dorsa. Opet palimo neku vatru i neki žar i pričamo o ljubavi. Svakako Jim Morrison od malena je pokazivao sklonost ka književnosti, poeziji, religiji, filozofiji, pa i psihologiji. Njegova interesovanja su se jasno odrazila u njegovom razvoju kao pesnika i muzičara i bogami i hedoniste, koji je voleo nastupe sa elementima pozorišta. Na Jima Morrisona uticali su i Friedrich Nietzsche i Baudelaire, ali i indijska kultura. Ime Doors, vrata, inspirisano je knjigom Vrata opažaja, kao i Blakeovim citatom: kada se vrata opažaja očiste, bilo koja stvar koja se pojavi čoveku, onako kako jeste, beskrena. Iako je Morrison poznat po pisanju kompleksnih tekstova za grupu, značajan doprinos dao je i Krieger, koji je sam ili zajedno sa Morrisonom napisao neke od najvećih pesama grupe, uključujući Light My Fire i Touch Me. A Shirley Bassey, ona se potrudila da obradi ovu pesmu. Ona je američkoj publici, pa i cijelom svetu, poznata po Bondovim pesmama. Film Dijamanti su večni, posljednji u kojem je Bond tumačio Sean Connery, pa su producenti odlučili da ponovo angažuju Bassey, ne bili ponovili staru magiju. Ispostavilo se da su bili u pravu. Pa šta reći o Shirley kad je 60 godina bila aktivna na sceni? Da čujemo Dorse i da čujemo Shirley.
True, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back.
is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. Come a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Beograd 202.
Složit ću se sa vama. Širlje je kao vino. Što je starije, to je ukusnije. Naravno, misli se na glas. Hvala vam za tu poruku. Naravno, ispunit ćemo želju i Lazi i Jovanu i sledeće nedelje puštamo i obradu Cepelina, ali ispunit ćemo i Lavu želju za The Cure, Close to Me. A u nastavku ćemo da slušamo Michaela Jacksona kao jednog vrhunskog muzičara i zabavljača. On je počeo samostalno 1971. godine da razvija svoju karijeru. Danas ga opravdano zovu kralj popa, iako se navodi kao najzaslužniji za preobražaj muzičkih spotova u umetničku formu sa spotovima pesama Beat It, Billie Jean i Thriller. Billie Jean svakako ćemo da čujemo posle. Naravno, njegov uticaj je jak iz razloga što je taj jedinstven muzički zvuk i vokalni stil, pa i koreografije, bila inspiracija i pop i rock i blues i hip-hop izvođačima, svakako rušeći kulturne, rasne i generacijske barijere. A Billie Jean je obradila Susana Wong, ona je rođena u Hong Kongu, ona je sa 16 godina učestvovala na takmičenju u Sidneju i pobedila je, što je donelo dosta stvari u njenoj karijeri. Neko kaže, bravo za izbor muzike večeras, sjajni ste kao i uvek, posebni, jedinstveni, veliki pozdrav svima u 202 od Gorana i Smedereva. Gorane, pozdrav i za tebe. Naravno, kaže Lave, hvala ti za sve ove poruke, ispunit ćemo ti želju, pa hajde da čujemo kako to rade Michael Jackson i Susana Wong.
She says, I am the one, but the kid is not my son.
Jean, upravo ste to slušali, a nastavku postavljamo pitanje Should I Stay or Should I Go? Svakako originalna verzija ove pesme potpisuje grupa The Clash, oni su bili britanski punk rock sastav koji je postojao od 76. do 85. iako su počeli kao jedan od sastava kome se može pripisati i stvaranje punka, oni su tokom karijere napustili čist punk zvuk istražujući svoje muzičke mogućnosti, što je za posledicu imalo prizvuk regea, hip-hopa, čak i ska muzike, džeza, sola, pa i gospela. Njihova muzika uticala je na mnoge generacije i sastave. Naziv sastava Clash je predložio Paul Simonon, što je po dnevnim novinama zapravo stalno bilo nekih kontroverzi oko toga, ali svakako on je i viđao tu reč u novinama. Reč clash na engleskom znači sudar, ali ne u smislu nekog automobilskog, već u smislu bitke, to je sukoba dve vojske. A naša grupa iz Beograda, Bajaga Instruktori, je 2001. godine stavila na svoj album ovu pesmu. Bajaga Instruktori okupili su se davne 84. Momčilo Bajagić je bio, znate, i u Riblju čorbi, ali je tada pisao pesme koje nisu baš završavale na repertuaru Riblje čorbe. Od uvek su sarađivali sa mnogim muzičarima i bendovima. Cveleta i Bajago sam skoro srela na promociji Rock muzeja i dalje su aktivni, mogu vam reći da i dobro izgledaju. Na nekim turnejama oni su imali po 120 koncerata, a vi odlučite da li vam se više sviđa obrada ili original. 064 0202 200. Do 20 časova slušate imitaciju 202.
Darling, you got to let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. Decisions bugging me.
Decision in molester.
If you don't want me, set me free.
Don't make you hear the secret, man.
Exactly whom I'm supposed to be.
Man.
Don't
fair.
You know which clothes even fit me?
Open me
come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Sve, sve, sve. jednostavno je. Ili gradiš ili rušiš, ili prođeš ili pušiš, razpitaj se kod sudbine, da li da odem ili ne, da li ode ili preko,
da li ode ili preko,
da li blizu ili daleko,
da li blizu ili daleko,
da li pošteno ili kvarno,
da li pošteno ili kvarno,
legalno. Da odem ili ne, ako idem kad i gde, da li da ovde ostanem ili neko drugi postane, pomozi mi da znam što pre, da li da odem ili ne, probaj sve, 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 vrlo jednostavno je. Ili prođeš ili pušiš, raspitaj se kod sudbine, da li da idem ili ne.
Beograd, Beograd 220.
On se ne pita, pa ne pitamo se ni mi. Jasno je da smo tu sa vama do 20 časova. Jovan dodaje, Clashova verzija je univerzalna, a Bajagina je baš onako naška, pogotovo danas. Slažem se sa tim, Jovane. Sledeći sastav dolazi iz Kalifornije, tačnije iz Los Angelesa. Oni su svirali i rock i metal. U svojoj karijeri bili su aktivni svega 6 godina kao grupa od 5 članova. Pesma koju ćemo čuti je njihova najpoznatija, a to je Torn. Ako do sada niste pogodili, u pitanju je grupa Edna Swap, ona se nalazi na njihovom debitantskom albumu koji nosi isti naziv kao i grupa, i to iz 95. Oni su imali problema sa ovim albumom, nisu odmah naišli na razumevanje, ali ipak ova pesma, pored još nekih, ostala je i danas pečat ove grupe. A Natalie Imbruglia iz Australije odlučila da 97. baš obradi ovu pesmu. Ona je i onako talentovana, pa je zbog obrade ove pesme postala ipak svetski poznata. Ona se i nalazi na njenom debitantskom albumu Left on the Middle. Album je prodat u 6 miliona primeraka. Od 33 nominacije za razne prestižne nagrade, ona je osvojila čak 16. Eto, kad imate dobru pesmu, i jedna grupa, jedna pevačica postadoše poznati. Mogu samo da dodam, I thought I saw a man brought to life.
Torn. guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawl beneath my veins now. I don't care, I have no love. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shaking. I am naked on the floor. You should never change.
Ja na 202.
used to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right.
Vraćamo se na domaću scenu i pričamo o idolima i bjesovima. Beogradska grupa Idoli postojala je od 80. do 84. godine, mada mislim da ova grupa postoji među nama i dalje. Koren Idola se može pronaći u bendu Merlin i Zvuk ulice, a svakako Idoli su svirali kombinaciju džeza i pop roka. Pored izvođenja poznatih stranih pesama iz 60. godina, sastav je pisao sopstvene pesme. Prva ideja za formiranje Idola javila se 79. kada je omladinski časopis izdao fotografija sastava zvanog Dečaci, koji su činili budući članovi Idola. Fotografije su sadržale duhovite komentare, na primjer, 8. marta na jednoj fotografiji je pisalo Dečaci emancipuju žene. Istovremeno u Beogradu na zidovima razne zgrade su se pojavili grafiti koji su najavljivali formiranje benda. Jedan od njih je Margita je dečak, bio prvi grafit u Beogradu posvećen Margiti Stefanović, koja je posle postala klavijaturista sastava Ekaterina Velika. A njihovu pesmu Nemo obradila je grupa Bjesovi. Oni su rock grupa iz Gornjeg Milanovca, osnovani 80. godina. Grupa je od samog početka privukla pažnju neobičnom postavom sa dva pevača, brižljivo osmišljenim nastupima, a i ličnim tekstovima. Svakako tu su Zoran i Goran, koji su okupili sve ove ljude sa pesmom Kad se ruke moje vezane razdvoje, sa albuma Bolje ti. Bjesovi osvajaju titulu hita godine iz 2009. najboljeg naravno radija 202, dok isti album Bolje ti glasovima slušalaca biva proglašen albumom godine, ali sada slušamo obradu pesme Nemo.
Teresa, 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 Teres 202? Fantazija.
izgleda da nas ima, ali dobro, čuli ste Bjesovi idole. U nastavku slušamo Last Train to Clarksville. U originalu to sviraju The Monkees, ali George Benson ih je obradio, to je njihovu pesmu, a The Monkees je naziv za nekadašnji američki pop-rock kvartet koji se okupio davne 66. u Los Angelesu za potrebe TV serije The Monkees. Prilikom nastanka producenti su ih videli kao bend nalik na Beatles-e. Na samom početku članovi benda su samo pevali, ali vremenom su se izborili da nadgledaju stvaranje i izdavanje materijala. Grupa je napravila nekoliko koncertnih turneja na kome je nastupala uživo. Svakako ih je repriza serije dovela do povratničkih turneja i novih ploča sa sastavom ove grupe. A George Benson je obradio njihovu pesmu koju slušamo u nastavku. Benson je američki muzičar i gitarista koji je započeo svoju profesionalnu karijeru u 21. godini svirajući džez. Ali ovaj čovjek ima jednu interesantnu stvar u svom životu, a to je da je kao dečak sa 7 godina ispred prodavnice svirao ukulele i dnevno dobio nekoliko dolara. Sa 8 godina u malom klubu svira petkom i subotom gitaru. Pošto vlasnici nisu registrovali klub, ubrzo ga zatvara policija. Ali Benson hrabro sa 10 godina snima prvi single She Makes Me Mad, a Benson posle toga svakako doguruje do svetske slave. Eto, kad tako počnete posle toliko godina, a da ne uspete. Pa šta je talenat kad se pomeša sa upornošću pa i srećom? Brzo se ukrcavamo na vozu kome slušamo imitaciju 202-ke. Thank you. sišli smo sa voza i polako se približavamo i ovom putovanju kroz imitaciju 202, ali pre nego što se mi pozdravimo, bit će tu još dve pesme, među kojima i Nađime, obreda oktobra 1864, original je The Four Troops, prvi album pod nazivom Oktobar 1864. objavljuje 87. a snimljen je u jednom legendarnom studiju. Drugi album Igra bojama izlazi 88. Naravno tu je i treći album Crni ples, a pevačica Tanja Jovićević je posle raspada grupe 91. i opuštenog koncerta u beogradskom SKC-u pevala po jazz klubovima. Goran Tomanović je osnovao grupu Braća Left, u kojoj je pored njega svirao i Ljubinko Tomanović sa dvojicom članova druge grupe, a svakako original ove pesme ipak potpisuje bend, u stvari Four Tops je američki svakako vokalni kvartet. On je osnovan u Detroitu. Oni su se isticali ipak po tome što je njihov glavni pevač bio bariton, dok je kod drugih bendova uglavnom glavni pevač bio tenor. Oni su poznati po mnogim drugim pesmama, često su se nalazili na vrhu top lista, čak su i za dva hita bili na jednom od najpoznatijih lista, to jest Hot 100, to jest da ne znam kako bih prevela, vrući 100, najvažnijih 100. Svakako njihova pesma Reach Out, I Will Be There, ipak ćemo je čuti u obradi Oktobera, Nađi me. Kada Slušali ste obradu pesme Nađi me, a u nastavku, to jest za kraj današnje imitacije, slušat ćemo pesmu od Bena Lobo. To je u stvari jedna fina obrada iz crtaća Mala sirena, Under the Sea. Bernard Lobo, rođen je 9. septembra u Rio de Janeiro, muzičar, ali pre svega kompozitor. On se često igrao sa instrumentalima, u diskografiji za sada ima dva albuma, Valentija i Nada Virtual, ali i obradu pesme muzike iz Male sirene, Under the Sea, ili kako on kaže, Aquino Mar. Ekipa koja je realizovala današnju imitaciju, za mikspultom je bio Saša Marković, zatim zadužen za produkciju Draško Šarić, muziku biro Joca Grujić, sledi Pogled iz svemirskog broda, u studiju ulazi Vlada Todorović, moje ime je Vanja Pribić, a ja samo još da vam kažem pozdrav i Aquino Mar.
O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano o seu. Você tem aqui no fundo conforto até demais. É tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui. Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro. A vida é boa, eu vivo à toa, onde eu nasci. O peixe vive contente aqui debaixo do mar. E o peixe que vai pra terra não sabe onde vai parar. Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato. Mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato. Vou lhe contar, aqui no mar, ninguém nos segue nem nos persegue pra nos gritar. Se os peixes querem ver o sol, tomem cuidado com o anzol. Anel escuro é mais seguro aqui no mar. Onde eu nasci, neste oceano, entre saiano, tem tudo aqui. Os peixes param de nadar quando é hora de tocar. Temos a bossa que é toda nossa aqui no mar. E dança pra falta carpa na água. Faço olhar no baixo, melhor só não acho. É que nos lutais tem peixes demais. Espere que temos mais. Ninguém toca mal, nenhum bacalhau. A fruta dançando, preto cantando. E até o salmão vem para o salão. E olhe quem vem soprar. Aqui no mar, até a sardinha entra na minha e vem cantar. E se eles têm monte de areia, nós temos couro de sereia. Qualquer molusco, sempre que eu busco, sabe tocar. Até a lesminha sai da conchinha e vem dançar. Caracolzinho tira um sonzinho, por isso a gente tá aqui, é quente, faz bom programa, até na lama, aqui no mar. Daqui é quente, faz bom programa, até na lama, aqui no mar.